De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada no día 22 de marzo, que ademais é venres 22 de marzo, e ademais quento sol, e ademais pois a predición di que vai quentar o sol durante a fin de semana, e a maiores pois que a semana que ven probablemente teremos tamén unha semana de sol. Así que, que máis queres, Baldomero? En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres 22 de marzo. Quería decirles tamén que este hoxe vin por aí que hai en Nova Zelanda moitas mulleres decidiron poñerse o velo musulmán en solidariedade coas víctimas do atentado. Entre esas mulleres hai mulleres policías, hai mulleres en xeral, políticas e demais. Fano como un xesto de desagravio a esa comunidade. E un pregúntase ás veces ou plantexase ás veces que diferencias hai en algúns países, en algúns lugares, pois con respecto a outros, non? En este caso, o que se quixo é precisamente poñer de relevo que todas as culturas, toda a xente de ben é benvida, e que non se pode consentir a xenofobia, o racismo da ultradereita. Xa digo, en Nova Zelanda, pois eso, moitas mulleres decidiron por solidaridade coas mulleres musulmanas poñerse por un día o velo musulmán. Esclavos do like, bueno, do like ou do me gusta, ou como queiran chamarlle, non? Esclavos do like, titula Pascual Serrano hoxe a súa columna en eldiario.es. Unha columna para a reflexión. Ou canto esclavos somos do like, non? Di Pascual Serrano, comeza dicindo que a celebrity Kim Kardashian, que alcanzou a fama como carne de reality show e cuyo traballo actual consiste en anunciar e en expoñer perfumes e marcas de maquillaxe, anda moi preocupada por unha psoriasis. E como non, conto no seu Instagram con fotos incluídas. Para demasiada xente, di Serrano, para demasiada xente, máis entre os xóvenes, figuras como Kardashian convírtense nun referente. E redes como Instagram ou como Facebook son o escaparate no que expoñen a súa vida á aprobación dos demais. Esta xente síntese presionada para crear unha identidade pública expansiva, tal e como a teñen os famosos que ven nos medios de comunicación. Esta exposición, como xa dixo Tidmon Bauman, sería un equivalente á revista Hola, que era o templo referente do culto á celebridade. Precisamos de autoestima, e a modo de revista de celebridades para pobres, o formato das redes convírtese na plaza pública onde te saluda ou onde che sorrín ou onde che aplauden, como antes sucedía nunha discoteca, nunha plaza do pobo ou un paseo polo bulevar do centro de unha cidade. Un me gusta pasou de ser un xesto de simpatía de alguén cara a ti ou a túa mensaxe concreta na rede, a un signo de integración social e posteriormente unha obsesión para moitos xóvenes necesitados desesperadamente de recoñecemento nun mundo, o virtual, no que se sinten máis desenvoltos que no real. O resultado, os medios dannos exemplo a diario, son personas esclavizadas polo seu perfil, subindo fotos cada vez máis espectaculares, con menos roupa, en lugares máis insospeitados, con selfies, con compañías máis envidiables. respondendo dirixentemente aos recoñecementos dos demais para manter a súa fidelidade, compartindo os seus éxitos para seguir promovendo a súa máquina de autoestima. En definitiva, personas inseguras que fan o imposible por non parecelo. O fenómeno provocou incluso que algunhas empresas de telecomunicación iniciaran campañas dirixidas aos xóvenes e aos pais para afrontar esa dictadura do like e ensinarlles a quitarlle importancia ás redes sociales na vida das persoas e advertir do perigo desa obsesión, chegando incluso a elaborar un decálogo de falsos mitos da tiranía do like, que pasan desde quitarlle a importancia a unha popularidade virtual a relativizar a felicidade exposta tras unha sonrisa nunha fotografía que non sabemos nin se é real, pasando por non sentirse mal si non recibes a resposta esperada cando colgas unha foto. Aínda que moitas veces de pouco sirva predicar co exemplo, a prova do absurdo e insustancial dos likes é que unha fotografía de un simple ovo, un ovo sobre un fondo blanco, que se publicou o 4 de xaneiro en 2019 pola conta World Record X, publicou o récord de ou superou o récord de me gusta en Instagram con 27 millóns de likes. A foto de un ovo sobre fondo blanco. A consecuencia de todo o anterior é que se non o manexamos ben, a nosa vida convírtese nunha exposición constante de quenes somos e do que facemos, aínda que teñamos que inventárnolo para mellorar en aceptación social. Esperando se hai comentarios ás nosas fotos en Instagram, comentarios aos nosos comentarios en Facebook, resposta ás nosas preguntas e propostas no grupo de WhatsApp, reaccións ao noso chiste en ese grupo, se aumenta o número de visitas ao noso vídeo en YouTube ou o noso post no blog, se comparten a nosa ocurrencia en Twitter e, finalmente, como di Enric Puig no seu libro El Dorado, unha historia crítica de Internet, a resposta definitiva nunca ten lugar. En gran medida porque é un gran océano de conversas nun complexo rizomático no que todos falan. O interés dilúese, o recoñecemento nunca chega de unha maneira concreta e transformase en pura expectación, en unha longa espera. O peor é que todo o mundo quere contar as súas cousas, o que está facendo, compartir o seu chiste, expoñer a súa foto, lucir a súa sonrisa e alegría, ensinar a súa viaxe, mostrar as súas amistades como trofeo ou seña, ser protagonista do hola. Pero solo a alguén lle interesa todo isto. É a propia rede. Rede que se nutre e se enriquece do noso exhibicionismo, primeiro e da demanda e espera de reaccións despois, facendo caixa cos anuncios publicitarios que nos mostra co negocio dos datos da nosa intimidade que acumula e comercializa, e mentras todo isto sucede, o mundo real sigue fora e nós perdémolo. Esclavos do like, a columna que firma Pascual Serrano hoxe en eldiario.es. Así que non se perdan o que está pasando fora, sobre todo cando fora pois hai, que sei, un día así de sol, de luz primaveral como que hoxe temos. Non vale a pena perderlo por un like. En fin, venres 22 de marzo, así comenzamos esta outra mirada no segundo día xa da primavera. Facémolo, como sempre, agradecidos de que compartan estes minutos de radio con nós, de que escoiten Radio Leiros, e pois dándolles as gracias por esa escoita. E tamén saudando a Paris Ares, que como sempre, ademais de ser a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, comparte cada día os micrófonos deste espacio. Hola Paris, moi bo día.
Hola, hola, moi bo día Xosé, moi bo día a toda a audiencia.
Segundo día da primavera.
Sí, señor, segundo día da primavera e, buah, e como comezou a primavera. Que maravilla, que maravilla.
Primavera das de verdad.
Oh, de verdade.
Con unha luz primaveral, con ese... Fantástico. Bueno, polas mañas fai un pouco fresco, pero, bueno, é o peaxe que hai que pagar.
Home, normal.
Por ter despois un día,
claro,
un día de sol, ¿no?
Por la noite normal, que xa fresco e as mañás e tal, sí. Pero despois, buah, cobre
máis hoxe. Pero día unha auténtica guazada.
Ui, hoxe, xa ves, o día está espectacular, debo.
Pois quedanos unhos bastantes días espectaculares, aparentemente, ¿eh?
Aparentemente, xa veremos.
Pero...
xa veremos, xa veremos.
A ver, pero...
pero bueno, quedanos, de entrada sí. Pinta ben, pinta
sí,
ben.
Sí, pinta ben, pinta sí, sobre sí. Todo a fin de semana, pinta sí. Muy ben, unha fin de semana soleada, así que, por tanto, estou vendo as rúas... das vilas pois sobre todo das vilas costeiras, non? Que a xente gusta moito de estes días de sol a chegarse ás zonas de onde hai praia, onde hai mar.
Non vexas.
Pois cheas de xente esta fin de semana.
Ni se xa de xente non é problema. O tema son cheas de coches e ás veces menudos,
vale, coches,
menudos
claro.
Nus, menudos atascos que é por aí.
Bueno, hoxe é venres 22 e hoxe é San Bienvenido.
Home, pois, benvido.
Benvido.
Claro, parabéns,
claro.
Fantástico.
Parabéns aos benvidos, porque hoxe é san bienvenidos. Sí,
bueno,
señor.
Ademais, están de noraboa porque hoxe é o Día Mundial da Auga.
Sí, señor.
É importante, Día Mundial da Auga, que cos días así vos que temos, vamos, aquí xa preocupa, non sei que vai ser dos encoros, isto vai ser un hecatombe. Tamén hoxe, pois, foi un día moi sinalado, de entrada no 1508, aquí en España, Fernando Católico nomeaba a Américo Vespucho piloto maior de Castela. Tamén un día como hoxe, no 1835, no Teatro do Príncipe de Madrid, estreábase Don Álvaro o la Fuerza del Sino, do Duque de Rivas, o que supuxo pues, o triunfo definitivo do romanticismo en España. Tamén un día como hoxe, no 1848, na Praza Mayor de Madrid, instalábase a estatua de Felipe III, que a lo sigue. Tamén un día como hoxe, no 1895, os irmáns Lumière, Auguste e Louis, daban a primeira exhibición dunha película cinematográfica, algo que era máis ou menos era como un evento científico, non? Prácticamente, era como unha especie de representación científica que ao final, bueno, pasou a ser de divertimento, non? E todo un movimento social de importancia sociolóxica. Tamén un día como hoxe, no 1927, entre España e Argentina, creábase un servizo radiotelegráfico. Tamén un día como hoxe, no 1945, fundábase a Liga Árabe. Un día como hoxe, tamén, no 1963, en Londres, lanzábase o primeiro álbum dos Beatles, Please Please Me, que acadou o número 1. Comezaba deste xeito a Beatlemanía. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Anchorage, en Alaska, o capitán do barco superpetroleiro Exxon Valdez era condeado tan só o pago dunha multa en metálico. E isto, lembraránse, o tema do Exxon Valdez foi que este barco, tras sufrir unha avaría, quedou, bueno, desencadeou pois unha marea negra na costa de Alaska o 24 de marzo de 1989, uns dos maiores desastres, non, ecolóxicos que houve no mundo. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como Chico Marx, que en realidade era un dos irmáns Marx, en realidade chamábase Leonard, de Leonard pasou a Chico, non? Era xemelgo de Arpo, por certo, eran moi moi parecidos, sí, moi parecidos. Chico era o de sombreriño así estrano que tocaba o piano, non? Sempre tocaba as mesmas, a polca da cervexa e demais. Tamén un día como hoxe, naceu o prehistoriador Pedro Bosch Gimpera. Todos os que, bueno, estudaron tema de historia e demais saben deste home porque, bueno, fixo cantidade de publicou cantidade de libros sobre o xénero. Tamén hoxe está de cumpleanos o actor estadounidense, bueno, estaría, naceu un día como hoxe Karl Malden, que xa morreu. Tamén o actor italiano Nino Manfredi nacía un día como hoxe. Tamén o actor e mimo francés Marcel Marceau, que, bueno, todos estes xa faleceron. O que sigue vivo, por exemplo, é William Shatner, que hoxe está de cumpleanos, ese actor canadiano, que así os máis novos, ou máis, bueno, novos non, os máis ve así, bueno, da nosa idade recoñecemos por aquela serie...
Novos, ainda,
bueno, claro, sí, máis ou menos, vale, nos vamos a botar sin algún piropo, pois recoñecemos ao grande William Shatner porque era o Capitán Kirk, de Star Trek, da serie Star Trek. Tamén un día como hoxe nacía o actor suizo Bruno Ganz, que moitos lembran por ser o protagonista da película O Fundimento, Os Últimos Días de Hitler. Tamén hoxe, sí, este sí que está de cumpleanos, é o adestrador británico de fútbol John Toshack. Lembraste de Toshack?
John Benjamin Toshack, sí,
lembraste, que foi adestrador do Depor,
sí, señor,
do Madrid, da Sociedade, sí. Bueno, moitos máis. Sabes cantos cumpre?
Non.
70 anos.
70 anos. Mm-hmm. Toshak, en fin, era un auténtico filósofo.
Sí, fútbol, sí, sí.
Decía, nosotros jugar, nosotros perder, mala sorte. Ya está.
Brutal, brutal. Sí, sí. Bueno, que era grande filosofía do
Creo
fútbol.
Que yo, que lle gustaba o golf tamén.
Sí, 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 sí. Pues está de cumpleanos o John Benjamin Toshak. Tamén o actor estadounidense Matthew Modine. E tamén hoxe foi un día así un tanto tristeiro porque nos deixaron grandes persoeiros e non tan grandes como, por exemplo, Walter Lantz, que era caricaturista e animador estadounidense, que foi o que debuxou aquel paxaro que estaba tolo, o paxaro tolo, el Woody Humper. Tamén William Hanna, que fora produtor e director estadounidense, cofundador con Joseph Barbera dos estudos de animación Hanna-Barbera, que tan bons momentos nos deixaron, no? Coso Yogi, bueno, e todas estes debuxos. Tamén hoxe nos deixaba un papa, pero un papa non dos normais, un papa que tivo, vamos, moita historia e que deixou un legado aquí en España. Estou a falar de Clemente Domínguez, que era o autoproclamado papa. Este tamén se autoproclamou papa, como a Gregorio XVII, no Palmar de Troia. Lembraste, non? Do Palmar de Troia.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí,
que
sí,
nos,
sí.
Aquí en España temos de todo,
Papa Clemente.
Papa Clemente, sí, sí. Aí está, pues tamén temos aquí papa, bueno, temos de todo. E tamén un día como xe nos deixaba o grande pianista, compositor, arranxista e director de orquestra cubano Bebo Valdés. Polo tanto, xa ves, vaya día, 22 de marzo. Que montón de cousas que aconteceron.
Sí, señor, un día como hoxe, un 22 de marzo. Bueno, pois, mm-hmm. Este 22 de marzo, xa lles decía eu, vai a ser un día soleado. Teño monotonía absoluta no tempo. Que
monotonía,
sí,
monotonía,
sí,
nada. Tempo fantástico
de
aí.
De hoxe, que calcado, ou de mañá será calcado de hoxe ou algo así.
Non, todos os días son distintos.
Bueno,
pasa que saber miralos, Imos co tempo daquela.
Imos co tempo. Un rayo de sol. Pues sí, tempo monótono. Bendita monotonía, dirá algún, pero bueno.
Ahí.
Tempo monótono porque hoxe vai a ser unha xornada soleada con temperaturas en ascenso, con vento frouxo, ademais de dirección variable, con réxime de brisas nas rías baixas. Mañá sábado, pois a situación moi parecida.
Qué
influencia
ben.
De novo de altas presións, ceos despexados, temperaturas sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos das máximas, vento frouxo de compoñente leste. Non haberá cambios tampouco para o domingo.
Estupendo.
Influencia de novo de altas presións.
Estupendo.
Ceos despexados, bueno, algunha nube de estancamento na Mariña de Lugo pode aparecer, pero nada importante. Temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso nas mínimas o domingo, evento do nordeste, en xeral frouxo, con intervalos fortes á noite entre Bares e Fisterra. E comezaremos a semana que ven pois ca mesma tónica, con influencia anticiclónica para o luns e tamén para o martes, para o mércores, para o xoves, para o venres. Así, as predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia falanos de tempo soleado para toda a semana que ven tamén. Así que tempo monótono. Logo, si a cousa dos encoros vai a menos e tal, a mí non me reclamen.
Andanda, non sufras tanto.
De momento non. Pois seguiremos con sol toda a semana, din as predicións de Meteo Galicia, toda a semana que ven, ademais de fin desta fin de semana. Do tempo pasamos a actualidade, a un repaso ás portadas dos diarios coruñeses nas súas editais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois comezamos ese repaso a prensa coruñesa, as portadas dixitais da prensa coruñesa, con La Voz de Galicia, que destaca que a Consellería Catalana de Economía de Esquerra Republicana retira o lazo branco. Familias numerosas piden non perder categoría cando un fillo cumple os 21 anos. Hai unha noticia curiosa en La Voz, na portada dixital de La Voz. Imagínate que vas a un restaurante, pides, eu que sei, un filete,
sí, sí, sí.
dis, mira, pois está un pouco non está moito do meu gusto, páseme un pouquiño máis, non?
Sí,
cando che o tran de volta e dices, si sí, son 30 céntimos máis pola...
Como?
Eso,
que me dis?
Eso parece que está pasando, pasa en algúns lugares.
Bueno.
O comensal non debe pagar por esto, titula La Voz, e di que un local de Logroño cobroulle 30 céntimos máis a un cliente por un polo moi feito. ¿Eh? Digo, no, mire, quería un moi feito. Bueno, pues si un moi feito, un pouco máis, 30 céntimos máis.
Bueno, ese incluso de algúns que cobraban por un xeo, por un cubito, o sea, de xeo e demais.
Bueno, pois pues de eso vai un pouco esta información. Chefs galegos opóñense, pero defenden suplementos como o de terraza ou o do pan, ¿no? O que che cobra o pan. Bueno, hai eso sobre o que se debe cobrar ou que se pode cobrar. Bueno, creo que hai algún restaurante en Londres onde che cobran polo mantel, polo lavado mantel. Do mantel, sí, creo que che
ponen... polo lavado do mantel.
Sí.
No, no, a mí poñame un mantel sin lavar. O sea, vamos, aquí estamos así como na casa. O sea, vamos, destes de cadros, a ser posible.
En fin, seguimos. Ay, con outras cousas. Na portada de La Voz, o terrorista de Nueva Zelanda aloxouse nun hotel da Coruña durante a súa primeira viaxe por España, titula tamén este diario. Tamén di que a escasez de fármacos en Galicia causa graves problemas nos tratamentos. E fala de laca de uñas e proteínas para localizar os niños de Velutina. Bueno, a información é que, bueno, pues se trata de marcar as colleras raíñas ou as velutinas, esta vispa asiática, pintalas con laca de uñas para facerlles un seguimento e localizar os niños. Destaca tamén este diario que Podemos perde o número un para as europeas e pide a Afinsa e Rejón, e despide a Afinsa e Rejón con indemnizacións mínimas. 4 dimisións no PSOE coruñés por as listas impostas. Tampouco Xulio Ferreiro ten claro a quen votar o 28A, e a Xunta Electoral reprende a Carmen Calvo por tweets de presidencia en época electoral. Este diario coruñés destaca tamén que as 60 novas prazas de médicos de familia concentraránse nos centros con máis pacientes. Outra pedra para a venda das plantas de Alcoa, medio ano sin incentivos. Apuñala e mata o seu marido en Murcia despois de que intentase pegarlle durante unha riña familiar. Puigdemont intentou que China financiase con 11.000 millóns a hipotética república. O conserxe que gravou a nenas nun colexio coruñés afecta 4 anos de cárcere. E, en estado crítico, unha xoven testigo de Jehová tras rexeitar unha transfusión de sangue. Destaca tamén La Voz que a exmuller de Rodrigo Rato está entre os altos cargos con máis patrimonio. O máis rico é os altos cargos é o embaixador en Corea do Sur, que declara 22,4 millóns de euros. De La Voz de Galicia pasamos ao diario La Opinión da Coruña, titulares neste diario que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada o primeiro e con foto, así unha foto un tanto tétrica, chea, pois é unha foto feita nun cemiterio, non?
Bueno.
Hai que decilo. E o titular é que a Xunta faise en 8 anos cas herdanzas de 69 falecidos sen sucesores. Estamos a falar da edición digital, da portada agora mesmo. Tamén titula La Opinión que a Xunta desvía o Sergas 249 millóns doutras consellerías para material e soldos. Tamén que médicos manteñen a folga de abril pese ás medidas pactadas co Sergas, que o Concello da Coruña propón o derrube parcial do edificio ilegal de San Roque e a súa restauración. Unha camiñata reunirá fondos para un neno que loita contra un tumor, outro titular. A Estea Galega réndese as mulleres, outra, bueno, porque foi entrega dos premios María Casares, de aí ven o titular. Nunca se rindan, é outro titular que o di a directora para a calidade de vida da Dirección Xeral do Medio Ambiente da Comisión Europea e que anima, bueno, as plataformas galegas a loitar contra a contaminación. Tamén titula La Opinión que a Fiscalía mantén os cargos contra Anido, que di ser vítima dunha guerra política. Novamente o caso do exalcalde do Partido Popular de Sada. Tamén titula La Opinión que falece o pintor coruñés Alfonso Abelenda, os 87 anos. Tamén que retiran o lazo branco da Consellería de Economía, da Generalitat. Tamén Vargas Llosa contra posverdad, e outro titular que a Cruz Vermella cifra en máis de 200 os desaparecidos polo ciclón Idai. O teatro fíxome coñecer un mundo máxico que non existe na vida cotiá. Isto dixo a actriz Marisa Paredes, que estivo onte no Cegai. Tamén titula La Opinión que a Unión Europea ofrece unha prórroga do Brexit de 2 meses e Londres o acordo. E xa, por último, les vou a dar unha mala nova, que vamos entrar xa na campaña da renda do 2018. A opinión titula que coma pedir cita previa para a declaración da renda 2018. É o que toca.
É o que toca.
Así son os titulares, xa sei.
Miramos agora os titulares da outra cabeceira, da cabeceira que nos falta na Coruña, del Ideal Gallego, que destaca que Esquerra Republicana retirou o lazo branco da Consellería de Economía e tamén que o Concello da Coruña pagará o doble que Vigo polo concerto de Patti Smith, que a carreira de mañá cortará o tráfico na contorna da Torre dende as 3 da tarde, que os traballadores do Materno marchan pola pasaxe para que se dote ao hospital de aparcamento gratuito, que a planta de Alcoa non poderá ir á subasta de interrumpibilidade por ter renunciado ao servizo o ano pasado, que as reformas de pisos nos mallos adáctanse a inquilinos universitarios e que o afín á Marea culpa o Concello de desprotexelo no caso dos pisos. Destaca tamén este diario que atopan o corpo sin vida de unha muller no río Sarria, que a Xunta convoca os donos de 400 fincas para a conexión da vía Ártabra coa AP9, tamén que a Xunta pon o pacto cos médicos como unha prova de que non hai un conflicto en atención primaria, que morre un home polas coiteladas que lle deu a súa muller, e que Andoni López e Caballero son novedades na lista dos convocados polo Deportivo. Que Anido reafírmase na legalidade da contratación da coordinadora, e outro dos titulares neste diario. E agora conectamos coa Policía Municipal de Oleiros, falamos co oficial Miguel. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Ora, bo día.
Imos a lo, temos algunha incidencia para destacar?
O máis destacable de onte foi unha actuación policial que tiveron varios axentes deste corpo por unha pelexa na zona de Santa Cruz, dentro dun establecemento. Procederon a separar as partes e tal. Un deles foi denunciado por alteración do orden público a súa delegación do goberno. Non foi a maiores, máis alá de eso. O máis destacable da xornada de onte.
Perfecto, pois nada, moitas gracias, Miguel.
A ti.
Moi bo día, vos servizo. Hasta logo.
Adiós.
Pois unha denuncia por alteración da orde público contra nun dos participantes nesa liorta que se producía nun establecemento en Santa Cruz, como nos indicaban dende a policía local. Con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Emplazámolos para dentro de uns minutos xa na segunda parte, no segundo tempo de Outra Mirada, porque, atención, si están pensando en poñer en marcha algún proxecto empresarial, porque imos a falar pois das empresas, da creación de empresas en Oleiros e do asesoramento que se ofrece dentro do Centro Municipal de Formación. Será nuns minutos aquí en Radio Oleiros.